COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Por fin detido. O home sospeitoso de matar a súa exparella en Baiona, Pontevedra, foi apresado esta madrugada pola Garda Civil. Os axentes levaban 6 días tras del, logo de que él mesmo chamara para avisar de que Estela estaba morta, pero escapou antes de que o apresasen e dixo que non tiña nada que ver con isto. E que se faga xustiza e o berro desgarrador da filla do placeiro de Santiago que foi agredido na mañá do martes. Gloria estivo ás portas do xulgado de Santiago agardando a que pasen a disposición xudicial os dous detidos por esta discusión que acabou coa vida de Antonio Costa, de 60 anos, e moi coñecido por levar toda a vida no mercado de abastos da capital galega. Os dous apresados están xa no edificio xudicial. E as acusacións do caso Samuel Luiz piden manter as penas de entre 22 e 27 anos por asasinato con agravante a aleivosía pros 5 acusados con discriminación por orientación sexual para a parella que iniciou a agresión. As defensas expuxeron as súas peticións tamén de penas, todas rebaixan o plantexado pola fiscal, dende a libre absolución que propón o abogado de Caterín ata unha condena por homicidio para Diego Montaña que iniciou a agresión. E contoche que dende esta semana está aberta a veda da centola, é dicir, pódense volver capturar en boa parte de Galicia. Jesús Meiro faena en Ferrol, para eles está unha campaña moi importante porque arranxa o ano.
Es que mucha gente está loca porque ya que esta campaña, además, sabes que la almeja y todo en todas las rías y en todos los... todo ha sido un fracaso. Entonces la gente estaba esperando como agua de mayo que llegara la campaña de la centolla, y muchos están locos porque, bueno, gente que estaba haciendo pues un jornal escasito, con muy pocos ingresos, y de repente se encuentra en que los ingresos han subido un poco, aunque no sea mucho, que por ejemplo, de ganarse 50 euros a ganar 150 o 200, imagínate, la gente, ¡buf!, loca perdida.
En Lonxa acadan prezos que varían moito. Na Coruña, o nogrove chegaron a 27 euros o quilo, en Cedeira a 19. Jesús leva máis de 25 anos faenando. Contanos como distinguir unha boa centola, ademais de polo tamaño.
Mucha gente dice que mirar la uña, ese es un cuento barato. Lo que hay es que mirarla en la barriga, la parte de abajo donde, no sé cómo le llaman, digamos que es donde tienen las huevas, que no sé, que te esté dura, que la aprietes y que notes que lo que es la casca o la cáscara, o como quieras llamarle, que esté dura, que notes que no la puedes enterrar. Entonces...
De seguido, aténdenos o patrón mayor do Grove. Estás escuitando Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven o día hoxe? De seguido, pronóstico.
Con super buenos precios y la calidad de siempre. Yogur Danone, varios sabores, pack de 8, 1,95 euros. Detergente Dixan líquido, 55 lavados o cápsulas, 34 unidades, 5,99 euros. Super a un paso y super bien de precio.
Xa está aquí o Outono Kodax Festival, o festival da música negra de referencia. Concertos, xuntanzas, filmes, libros, vinilos, xornadas gastronómicas, catas, maridaxe e moito máis. Do 31 de outubro ao 23 de novembro en Santiago de Compostela. Martín Kodax, toda unha cultura.
Día de sol, tempo tamén de nubes no ceo, pero agardamos chubascos esta noite no sur e no oeste. Máximas de 18 graus nas cidades, 22 nas Rías Baixas e Ourense. Son as 12:24 minutos, imos ata o noso supermercado de confianza. Hoxe, as mellores ofertas como cada día en Gadis.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Filetes de atún calvo, al natural, 125 gramos, o en aceite de oliva, 180 gramos, frasco, 2,95 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 5,90 euros.
Gadis, en confianza.
Socomo.
El de castañas presenta un maridaje de pura cepa. Un jamón único en el mundo, resultado de la tradición de alimentar a los cerdos con castañas y el vino que nace de nuestra tierra. Lo que la tierra ha unido, que no lo separe nadie. Disfruta esta Navidad con el de castañas, de un maridaje de pura cepa. Coren, alimentos de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Arranca a tempada da centola en Galicia dende 11 de novembro, rematou a veda, é dicir, os mariscadores poden xa capturalas. En verán a captura non se permite porque é o momento de reproducción deste ben tan codiciado en Galicia. Estamos en comunicación co patrón do Grove, Antonio Manuel Otero, que tal? Bos días.
Hola, bos días.
Bueno, como están indo estes primeiros días? Conteme.
Pois van indo cativos de pesca, pesca moi pouca. O tempo non é... non axuda a pescarlo, está, hai frío e hai luna, é o peor tempo que hai para pescarlo, sen todo, pois é frío, sen lunas, todo non se move.
Dos que xa leven máis ou menos, non sei os prezos que obtiveron na lonxa ou o peso das dos centolos.
Bueno, o precio pois, está bastante, un poquinho mellor que estes últimos anos, pero é debido a escasez. Sí. A ver pouco, pois o principio vai un pouquinho mellor.
E cantas captura vostede nunha mañá? Porque deixa, entendo que deixa, como fai? Deixa a NASA noite, ou a NASA o que utilice, e volve a mañá seguinte?
Sí, nós andamos con miños.
Con miños?
Muerte de malle fija, vai pegado ao fondo, entón o que pasa é que se o sector non se move, pois cai na trampa, se non se move... Pues, mira, para allá.
Bueno, do que levan destes días, non sei se ten algunha cifra de das capturas que leva vostede ou en xeral no Grove, como foi?
Hai de todo. Nós podes dicir que o primeiro día foi o día que máis nos acercamos ao tope, e despois nas dos días, o martes e o mércoles, pois o martes casi a metade, e o miércoles a mitad do martes. Uh-huh. E hoxe de momento, pois, ainda estamos traballando.
E vostede cantos anos leva faenando ou capturando centolas?
Pois, empecé no 78, xa non quero, non teño calculadora, no 78, hasta ahora...
Xa pois, choveu, que se di, non?
Xa choveu, mas xa pescamos os poucos centolas.
Sí, e vostede lembrase algún ano moi bo ou algún anécdota que lle pasara co tema da captura da centola ou de maior peso que algunha vez capturou?
De 5 kilos.
Carai.
Hai dous ou tres anos, ainda collemos un de 4 kilos 800, 4 kilos 900, que ganaba o premio ao centolo máis grande.
Caramba, que ben.
E despois anos espectaculares... Eu penso que o ano máis espectacular pois sería aí 2 anos.
Entendínlle eu ben que non, para capturar as centolas é mellor. Non sei si que faga menos frío.
O tempo idóneo para pescar o centolo é que estea oscuro e podendo ser ventos do sur, ventos quentes, suaves, e despois un pouco de mar de fondo. Uh-huh. Mar de fondo pois móvil, pero neste momento pois temos todo o contrario. Temos lúa e tan de día de noite como de día. E o mar, unha chamán por nós, o mar está chan, non se move. Está que non bule, está a presebe.
Antonio, e canta xente se dedica a isto no Grove, que van a centola, máis ou menos?
40 algo de barcos, un poquinho menos de 50. Uh-huh. Despois hai nos de un momento, hai nos de 6. Penso que de máis de 6, neste momento, non creo que haya ningún. Nosos somos 6.
Quedamos con iso, desexando que sexa unha boa campaña para todos, por suposto. Antonio Manuel Otero, patrón maior do Grove. Graciñas de verdade, unha aperta.
Unha aperta.
Cuídese. Imos xa coa información deportiva patrocinada por IntegralMotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, IntegralMotion.es. Comezan os partidos de seleccións con representantes do Celta. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boa, si hoxe xoga a Grecia de Tasos Dúbicas, un Tasos en racha de cara ao gol e que vais a medir nun partido moi interesante na Liga de Nacións a Inglaterra. Ademais, na segunda división declararon de alto risco o partido entre Deportivo e Sporting do domingo día 24 ás 4:15 en Riazor. En o Racing de Ferrol van a perder un xogador para a fin de semana xa que Bebé foi convocado de última hora polo seu país por Cabo Verde. Para hoxe temos xornada da Liga Feminina Endesa, xogan o Ensino diante do Ardoi, o Celta co Valencia e o Baxi Ferrol visitando o Guernica.
Graciñas, Álvaro. E ti, lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.